Prečítajme text Božieho slova z Jánovho Evanjelia 21. kapitoly od 4. po 6. verš. Text Božieho slova z Jánovho Evanjelia z 21. kapitoly čítajme od 4. po 6. verš v mene Pánovom takto. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Povedal im teda Ježiš: Deti, máte niečo zjesť? Oni mu odpovedali: Nemáme. A on im povedal: Spustite sieť na pravo od lode a nájdete. Spustili teda a ani ju vytiahnuť nevládali pre množstvo rýb. Toľko sčítania Božieho slova. Môžeme sa posadiť. Takže my smieme kráčať vo svetle Božom, smieme ísť v Božej blízkosti, v Božej prítomnosti, smieme robiť kroky viery a napriek tomu v našom živote veľakrát zažívame situácie alebo rozhodujeme sa, že v situáciách utekáme. Pripomenulo mi to jeden známy Oscarový film o Forrestovi Gumpovi, kedy mu utekanie zachránilo život a kedy zaznelo to známe Run, Forrest, run, hej, a on utekal. Keď bol ako malý chlapec, tak utiekol pred nebezpečenstva tých svojich vrstovníkov, ktorí po ňom hádzali kamene, a potom utekal celý život skoro. Takéto utekanie pred niečím, takéhoto utekania pred niečím v našom živote je veľmi veľa situácií. Veľakrát utekáme aj od Boha a máme na to rôzne dôvody. Utekáme od Neho preto, lebo môžeme byť sklamaní, môžeme byť nahnevaní, môžeme rebelovať, môžeme protestovať proti tomu, ako sa k nám správajú ľudia, ktorí veria v Boha, ktorí veria v Ježiša. Môžeme byť sklamaní z cirkvi, môžeme protestovať voči rodičom, keď rodičia toto vyžadujú, tak ja just urobím iné. Že? Je vám to povedomé, mladý? A podobne, ja som bol tiež mladý a tiež som bol taký. Takže to utekanie je v našom živote takou bežnou súčasťou. Utekáme od zodpovednosti, utekáme od toho, aby sme naplnili úlohu a poverenie, ktoré nám bolo dané. Podobne ako Mojžiš, pred 2 týždňami sme rozmýšľali, že aké výhovorky zvykneme mať, aby sme naplnili Božie poverenie a Božie volanie do služby. A hľadáme výhovorky od vymyslu sveta. A text Božieho slova, ktorý sme prečítali, je tiež z takejto situácie. Kedy ľudia, ktorí poznali Ježiša, kedy mužovia, ktorí strávili s ním určitú časť života, utiekli od toho, k čomu ich zavolal. Učeníci videli, ako Ježiš sa vydal na smrť, ako ho ukrižovali, ale zároveň videli, ako vstal z mŕtvych, ako sa im zjavil, ale aj napriek tomu, to veľkému zázraku, ako aj napriek tomu, že videli opäť Krista ako pána a kráľa, ako Boha, ktorý porazil smrť, napriek tomu sa rozhodli utiecť. Rozhodli sa utiecť a išli k Tiberiackému jazeru, kde chceli loviť ryby. Kde sa teda vybrali, aby lovili ryby. A tak si uvedomujem, že takéto naše úteky v našom živote môžu byť bežné a časté. Akurát Božie slovo nám ukazuje na tomto príbehu z 21. kapitoly, že to naše Tiberiacké jazero môže byť rôzne. Môže mať rôzny názov, rôzny charakter, rôznu povahu. Utekáme k Tiberiackému jazeru svojho života. Utekáme k svojmu koníčku, utekáme k ľuďom, utekáme možno von do prírody, utekáme za počítač, za smartfón, za mobil. A to je veľakrát to naše Tiberiacké jazero, ku ktorému ujdeme od Ježiša, ku ktorému ujdeme od Boha. Aby sme nemuseli už ani myslieť, ani rozmýšľať o tom, čo bolo. To, čo sme zažili. Nevieme, prečo učeníci takto konali. Peter tam zrejme zohrával významnú úlohu, lebo on, zdá sa, určoval smer, hovorí, idem loviť ryby, oni išli s ním. Zrejme aj na takýto jeho popud išli k tomu Tiberiackému jazeru, čo nie je nejaká vychádzka na nedeľné poobedie, pretože oni museli odísť z Jeruzalema a ísť do Galilei k Tiberiackému jazeru. A to nebolo ani na niekoľko dní, niekoľko hodín cesty, ale zrejme ten presun trval niekoľko dní. Učeníci takto utiekli a takýto sa môžeme, bratia a sestry, milí priatelia, aj my niekedy nachádzať. A takto sa môžeme spoznať v svojom živote, že utekáme k svojmu Tiberiackému jazeru. A ja neviem, že čo je to naše Tiberiacké jazero. Viem v svojom živote povedať, že čo to asi môže byť. A my si musíme povedať každý sám, čo je to. Ale pravda je, že aj keď utekáme od Boha, aj keď utekáš od Boha k svojmu Tiberiackému jazeru, aj keď by si možno zabudol alebo vytesnil to, čo si zažil s Kristom, alebo vytesnil sklamanie, alebo znechutenie, alebo hnev, ktorý v tvojom živote je prítomný a ktorý možno spájaš aj so životom s Pánom Ježišom, alebo s Bohom, alebo s ľuďmi, ktorí ho vyznávajú, ktorí v neho veria, ktorí sú súčasťou cirkvi alebo zboru, do ktorého patríš, alebo si patril, alebo si chodil, alebo akokoľvek. A tak chcem nás dnes pozvať a rozmýšľať o tom, že aj keď utekáš od Boha, tak aký je On? Aký je On ku nám, ku tebe a ku mne? Ako reaguje? V prečítanom texte z Božieho slova sme videli, že Ježiš na úsvite stál na brehu. Pán Ježiš, aj keď uteká učeník od neho, tak on ho hľadá. Pán Ježiš hľadá toho, kto uteká od neho, pretože Hospodin je ten, ktorému ide aj o naše srdce, o našu dušu, o náš život. A aj keď človek uteká od neho, aj keď učeník, aj keď služobník, aj keď nasledovník uteká od neho, Pán Ježiš stále hľadá. A chce ťa nájsť. A chce sa pýtať na dôvody. A chce ti ukázať, kto je on. Peter a ostatní učeníci odišli z mesta k tomu Tiberiackému moru, vzdialili sa od Ježiša, tam, kde sa im zjavil, vzdialili sa od toho miesta, kde ho videli vzkrieseného, vzdialili sa od udalostí posledných dní, potrebovali proste vypnúť, odísť, vyhnúť sa tomu, prestať myslieť, zabudnúť, nebyť konfrontovaný s tými miestami, kde ho videli, možno ako ho palicovali, alebo stretávať ľudí, ktorí by im to budú pripomínať a konfrontovať ich. Môžeme teda povedať, že určite nevyhľadávali jeho prítomnosť. A čo môžeme označiť ako smutné a nepochopiteľné. Ale predstavuje to situáciu snáď každého z nás. Že rozhodujeme sa utekať preč, keď chceme niečo, na niečo zabudnúť, niečoho sa vzdať, niečo vytesniť zo svojej mysle. Prestaneme sa stýkať s ľuďmi, prestaneme chodiť na rôzne miesta, vymažeme si kontakty v mobile a podobne. Boh ale není taký, pretože On hľadá. Ježiš stál na brehu, na úsvite a čakal. Čakal tam na tých učeníkov, pretože oni lovili a vracali sa na breh. Boli celú noc na love. A On ich tam čakal a On ich tam hľadal. A to si môžeme zobrať a pripomenúť ako prvé a môžeme za to oslavovať Boha, bratia a sestry, milí priatelia, že On hľadá každého jedného, ktorý od Neho uteká. Počnúc od Jonášom, ktorý utekal úplne na opačný smer, až po hľadanie tej stratenej ovečky zo stáda, jedinej zo 100, ktorú sa vydal hľadať, až po hľadanie toho strateného peniazu a až po podobenstvo, ktoré hovorí o hľadaní alebo teda o návrate toho strateného syna. Ježiš hľadá tých, ktorí od neho utekajú. Ježiš hľadá aj teba, ak si tu a utekáš od neho. A možno sa mu nebúriš tak nejako vedome, viditeľne, len ho nejako ani nepustíš a nedovolíš mu, aby prišiel do tvojho života a aby ho zmenil. Dovol mu to. Ježiš ťa hľadá. Naše vykročenie naproti Bohu nikdy nebude ani nemôže byť prvé, priatelia moji, lebo nebyť pánovej iniciatívy, doteraz by sme tu neboli a boli by sme tu bez neho, alebo akokoľvek, ale neboli by sme tu takto, ako sme teraz. Nechválili by sme, neďakovali. On vykročil ako prvý, pretože hľadal. Pán Ježiš to hovorí krásne v tej situácii v Lukášovi 19. kapitole, keď sa stretol so Zachéom, s klamárom a podvodníkom, možno by sme povedali daňovým podvodníkom, hej? A on sám uznal, že všetko, čo urobil, sa stalo. Nie, že sa to nestalo, ako sa to tvrdí dnes. Všetko sa stalo, čo urobil, a pozval Ježiša do svojho domu. A hovorí, keď som to urobil, chcem to odčiniť. Keď som urobil, okradol, podviedol, chcem to odčiniť. Ale mnohým sa to nepáčilo, že Ježiš s takýmto človekom sa stretol, že on išiel aj do domu takéhoto človeka. Viete, aká je Ježišova odpoveď? Že Ježiš prišiel hľadať a zachrániť všetkých, ktorí by boli zahynuli. A my musíme aj dnes povedať, že nie len Zachéus, podvodník, klamár, zlodej. Nie len top, ktorý by sme povedali, či z Božieho slova, alebo z nášho okolia, ale aj my sme potrebovali byť nájdení. Aj ja, aj môj život potreboval byť nájdený, tak ako aj brat Peťo hovoril, a jeho život potreboval byť nájdený, aj tvoj život potrebuje, alebo potreboval, aby ťa Ježiš našiel. Aj učeníci v tej situácii potrebovali, aby ich Ježiš našiel. On ich hľadal, aj keď utekali od neho. Pre Boha není nikto ľahostajný, pre Neho není nikto stratený, pre Neho není nikto, na ktorého by On nemyslel a ktorého by neprišiel hľadať. Nevnucuje sa, nedobíja sa na silu, ale prichádza a klope a čaká, kým ho pozrieš, srdca. Možno to dnes potrebuješ urobiť prvýkrát. Možno potrebuješ znovu pootvoriť tie dvere a obnoviť svoj vzťah Pánovi Ježišovi. A možno dnes potrebuješ len počuť a tešiť sa z toho, že Pán Ježiš má voľný prístup do tvojho života, do tvojho srdca. Ak je to tak, chváľ Boha. Ale chváľ Ho aj za to, že aj dnes má záujem o tvoj život a o tvoje srdce. Keď je to tak, vieme, že Ježiš hľadá naše životy. Keď hľadá aj vtedy, keď utekáme od Neho, keď sa búrime, alebo chceme sa zatvoriť niekde a nevnímať svoje okolie, chceme, najradšej by sme možno do jaskyne a tam boli a neprišli s nikým do styku, ale keď mu dovolíme, aby nás našiel, aby naplnil zmysel na život, aby možno zvýraznil smerovú tabuľu ku cieľu, ktorú máme, patrí mu za to chvála. Tá druhá vec, ktorú môžeme v tom príbehu, bratia a sestry, vidieť, že nie len hľadá, že nie len stál na brehu, že nie len učeníci nevideli, že to je Ježiš, že nie len sa zaujíma o nich, ale aj sa stará o ich potreby. Ježiš sa pýta, máte niečo jesť? Taká zaujímavá otázka, ktorú sa pýtame bežne v našich domácnostiach. Si hladný? Jedol si už? Raňajkoval si? Aj dnes ráno som sa to pýtal, deti, už ste raňajkovali? Nie, poďte, tak sadneme si, naraňajkujeme sa. Alebo možno pri iných príležitostiach to riešime. Jedlo je úplne automatická súčasť nášho života. Potrebujeme jesť, aby sme doplnili sílu, energiu svojmu telu, aby sme potom vládali konať a robiť to, čo máme za úlohu, aby sme neboli odkvecnutí, hej, a nezomdlievali. A Ježiš sa pýta, máte čo jesť? Ježiš sa to však nepýta učeníkov v situácii, takej bežnej ako my, ale on vie, že oni neulovili nič. A pýta sa ich, máte čo jesť? Možno táto otázka môže znieť tak veľmi provokačne, ako keby sme sa niekoho, kto ide na skúšku z autoškoly a vieme, že ju neurobi a pýtame sa, no ako? Povedz mi, že si to nezvládol. Hej, alebo niekto chce chytiť nejaký spoj, autobus, vlak a nestihne ho a my vieme, že ho nestihol. No ako? Čo? No on povie, no nestihol som. Že tak provokačne chceme nejako tak podkúšať. Nie, Pán Ježiš nechce podkúšať, Pán Ježiš nechce provokovať. Pán Ježiš sa to nepýta preto, aby učeníkom ukázal, že sú neschopáci a že nevedia si zaobstarať ani takú banálnu vec ako jedlo. Nie, Pán Ježiš sa zaujíma a stará sa. Nie je sebeckou otázkou ani po vlastnom pohodli a uspokojení, že by sa Pán Ježiš pýtal, viete čo, tak ja som tu hladný, už tu čakám 2 hodiny a vy ste mi nič nedoniesli. Ide o otázku starostlivého Boha, starostlivého priateľa a pána, ktorému záleží na tých, ktorých miluje. Ako by sa Ježiš pýtal, máte postarané svoje potreby? Máte naplnené svoje potreby? Nič vám nechýba? Netreba vám nejako pomôcť? Netreba vám nejako vám pomôcť? Všetko máte naplnené. Vnímame niekedy Boha takto v svojom živote? Že prichádza a zaujíma sa a stará sa o potreby nášho života. Nie, že by to znamenalo, že on teraz ide splniť všetky naše tajné priania a sny a že môžeme si, jak snívajte s nami, želať a na lístočku napísať a on to potom prečíta a splní ako vianočné priania. Nie, Boh takýto nie je. On vidí potreby a rieši tie potreby. A Ježišovi ide o duchovné potreby a v prvom rade ide o duchovné potreby, ale súčasne s tým sa on zaujíma aj o všetky potreby nášho tela, nášho života. Boh nás stvoril, dal nám dušu, ducha, aj telo a o všetky tieto oblasti nášho života sa stará. Nie je to tak, že on len duchovný pokrm nám chce dávať. A ostatné sa máme starať sami. Nie je to tak, že len o nejakú oblasť sa stará nášho života. A ostatné mu je jedno. On ako Boh, ktorý stvoril každú oblasť nášho života, ktorý vie o presne, dokonale a detailne o všetkom, čo ako funguje v našom živote. Vie, čo prežívame, vie, čo si myslíme, vie, čo nás bolí, vie, čo nás trápi, vie, čo sa nás dotkne. Keď nám niekto niečo povie. Zaujíma sa a stará sa o každú oblasť nášho života. A svedčí o tom aj jeho slovo. Celá Biblia, ale najmä v žalmoch môžeme čítať, ako žalmisti vnímajú Boha ako darcu všetkých dobrých darov. Ako darca, ktorý je darcom bohatých darov. Všetkých darov, aj telesných. Boh sa od začiatku staral o to, aby človek mal naplnené potreby. Mal čo jesť, mal čo piť. Mal zaobstarané všetko. A preto nás aj Pán Ježiš vyzýva, aby sme sa ako tí jeho učeníci a nasledovníci nemuseli starať a trápiť o to, čo priniesie zajtrajší deň. Keď hovorí, nestarajte sa o to, čo budete jesť a piť a čím sa odejete. Veď váš Boh veľmi dobre vie, čo potrebujete. Takýto Boh, takýto Kristus, takýto Pán Ježiš, nielen hľadá, ale sa aj stará. Chce byť blízko a plniť tvoje potreby. Dovoluješ mu to? Vnímaš ho ako starostlivého Boha? Alebo vnímaš naopak, že týmito rukami, touto hlavou, svojou šikovnosťou, svojim umom si zabezpečil veci ničím iným? Vnímaš to, že on a z jeho ruky je všetko požehnanie? Že sa stará, dovoluješ mu, aby plnil tvoj život svojim požehnaním, lebo keď prijímame dar, tak verím tomu, že nás to rozradosťuje. Keď prijímame dar z Božej strany, z Božej ruky, a tým, že sa stará o nás, že vidíme Boha ako starostlivého opatrovníka a darcu, môže to prinášať radosť a spokojnosť do do nášho života a napokon lásku a vďačnosť za to, že sme mohli prijať to, čo nám dáva. Je pre nás ten Boh, ktorého sme pred chvíľkou chválili, ku ktorému sme sa modlili, je takýto, ktorý sa stará. Samozrejme, tá minca má aj dve strany a my vieme z Božieho slova, že nie len samým chlebom je človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. A tak aj v tomto príbehu sa Ježíš, keď povoláva učeníkov, tak Boh sklbuje to nasýtenie tela aj ducha. Stará sa tým množstvom vyťahnutých rýb, ale zároveň ukazuje aj, kto je on. Môžeme to vidieť podľa reakcie, ktorá tam zaznela, kde zvlášť Peter hovorí: Pane, odiď odo mňa, lebo som hriešný človek. Odiď odo mňa, lebo som hriešný človek. Podobne to môžeme vidieť aj pri nasýtení 5000 ľudí, kde nasýtil telesné potreby, ktoré boli prostriedkom duchovného naplňania potreby tých ľudí, ktorí tam boli. Boh vždy robí veci ruka v ruka. On není separátny Boh. Je detailný, ale robí veci ruka v ruka. A stará sa o všetky potreby. Nechajme sa premôcť. Dovolme mu, aby sa o nás staral, ale zároveň vidíme jeho zvrchovanosť v starostlivosti o nás. To znamená, že nie všetko, čo chceme, nie všetko, po čom túžime, spadá do toho okienka Božej starostlivosti. Spadá do toho okienka a toho, čo Boh nám chce dať a dopriať do nášho života. A napokon to tretie, posledné, Pán Ježiš sa nielen stará, ale dáva viac, ako dúfame. Učeníci v tej situácii, mohli by sme povedať odborníci, profíci na lov rýb v tej oblasti, celú noc sa namáhali a nechytili nič. Išli loviť sami, sami sa namáhali, spúšťali siete, očakávali dobrý úlovok a očakávali to vďaka praxi, ktorú mali, šikovnosti. A asi už zabudli na to, že človek sám len svojou silou nemôže dosiahnuť taký výsledok, ako keď má pomoc. A ešte keď je to pomoc hora, tak môže to priniesť nečakané ovocie. Žalmista tiež v Žalme 127 píše: Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Presne tak. A pritom musíme uznať, že veľa domov bolo postavených bez Hospodina. To neznamená, že sa nič nepostaví. Postaví. Alebo kniha Prísloví hovorí, a požehnanie Hospodinovo obohacuje. Požehnanie Hospodinovo dáva o mnoho viac, a keď sa pozrieme na náplň, na obsah. Len my niekedy ako ľudia dúfame, málo dôverujeme, kladieme Bohu mantinely. Učeníci však okúsili, že Boh dáva viac, ako si my dokážeme predstaviť. Dokonca apoštol Pavel vyznáva v liste Efesky v modlitbe, keď sa modlí k Bohu: Pane, ty môžeš dať o mnoho viac, ako my dokážeme prosiť. Ako keby apoštol Pavel nám ukazuje, že je tu určitý strop toho, čo my dokážeme. Ako dokážeme prosiť, čo si dokážeme predstaviť. Viete, a to je taká veľmi dôležitá vec si uvedomiť, že čo si všetko my dokážeme predstaviť. Čo si naša myseľ dokáže predstaviť? No mnoho si vieme predstaviť. My vieme snívať o veľkých veciach. A tuto Pavol vyznáva, že Bože, ty vieš dať o mnoho viac. Ako si dokážeme predstaviť, ako dokážeme prosiť, ako sa dokážeme modliť. Za čo sa dokážeme modliť? Sláva Bohu za to, že dáva viac, ako dúfame. Modlili ste sa niekedy za zdravie, za uzdravenie? Lekári povedali, to není možné. A stalo sa. Dokáže dať viac, ako vieme prosiť, alebo ako si vieme predstaviť, ako dúfame? Boh je Bohom zázrakov. Boh je Bohom nepredvídateľných vecí. Boh je Bohom vecí, ktoré si nevieme predstaviť. v takéhoto Boha veríme, takéhoto Boha máme. Takýto Pán sa rozhodol v svojom synovi, Pánovi Ježišovi, dať nám seba. Dať nám seba. A toto potrebovali učeníci znovu zažiť pri tom love rýb, keď im Pán Ježiš povedal, choďte, spúste sieť napravo a tam nájdete. Oni spustili a vytiahnuť nevládali pre množstvo rýb, ktoré tam boli. A toto sme pozvaní zažívať aj my, bratia, sestry. A zažívať Boha, ktorý dáva viac, ako dúfame. Keď mu dovolíme, aby nás našiel. Keď mu dovolíme vidieť to, ako sa o nás stará, môžeme vidieť aj to, že dáva viac, ako dúfame. Že dáva pokoj v situácii, kde si to nevieme predstaviť. Kde dáva lásku tam, kde by sme len búchali pesťou do stola, hromžili a nadávali a nenávideli. A on vie o ďalších situáciách, ktoré my prežívame. On je vlastníkom neobmedzených zdrojov. Jemu všetko patrí. A toto všetko patrí tomu, ktorý sa rozhodol stať priateľom tým, ktorí sa mu zveria. Kde zostávaš dnes? Kde smeruje tvoje utekanie? Alebo je dnes v tvojom živote utekanie od Boha? Alebo naopak kráčanie s ním? Rozhodni sa, vyber sa, že či chceš kráčať s Bohom, alebo utekať od Neho. Ale pamätaj si, že aj keď budeš utekať od Neho, On je ten, ktorý ťa bude hľadať. Nezneuži to a nevyhodnoť to v svojom živote lacno, že On ťa aj tak bude hľadať a potom ťa nájde. Lebo Jeho milosť je drahá. Keď ťa nájde, chce sa o teba starať, chce plniť tvoj život. A chce sa ti dať zažívať v situáciách a takým spôsobom, ktorý bude prekonávať tvoju predstavu. Dovol mu. Takýto je Boh.